пасмурно, дождь. Погода просто дрянь. Тут ты понимаешь, мэн, что переходишь грань. И погода даже, в общем-то, ни при чем. Я отдаю дань тем, кто ходит ни о чем. Тут кто другом считается, но им не является. Появляется только тогда, когда в чем-то нуждается. Отключается и начинает врать, а мне насрать. Просто жаль, что я не могу это душой принять. Унять не могу сердце свою печаль. Причаливая к одиночеству, плывая вдаль. Куда-то далеко, только где я и рай. Где нет обмана, и ты сам выбирай.
Тихий путь, монолог несчастной души. Эту боль, этот страх, темной ночью в тиши. Ты мелодией в сердце, эту грусть за души. Ведь я читаю от души.
Монолог души, разговор в тишине самим собой, горькой судьбой. Монолог души, в мире мы одни самим собой, одной звездой.
Өзіммен өзім отырмын есілдің жағасында. Көптеген ойлар пайда боп мол судың арасынан. Есімді әрине менің ең алғашқы махаббатым. Жылдар бойы жүрмін ау сол сезімді арқалатып. Менің ойымда күнде сен, күні тұрсын былай өтінде сен. Ойланам өзім туралы түнімен көзімді ілместен. Деген сөздерді талай айтқанмын, талай аруға бәрі ғашықтан. Ендеше бәрі де жатады өткенге, өткенді кейдеге бес қалам. Балықтар секіріп су бетін қозғалты, ойымды бұрып ары кетті. Есімде достарым алыстан тосатын, жас кезде бірге ойнайтын едік. Бірге өскенбіз, бірге көргенбіз, темекіні де бірге шеккенбіз. Қазір бәріміз есейгенбіз, сондықтан сирек көрісеміз. Кіммен естіп тұр тек қана су мекен, айналамдағы айнадан анық. Судыңда жаттайтын тәсілі бар ғой, айтарымды айтып мұңымды бастым. Мұңдарың тасып жүрсіңдер, барыңдар суменен сырласып жараны таң. Мүмкін біз кездесіп қалармыз жағада, есілдің есігі
арың қашып. Монолог души, разговор в тишине.